Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir odamning ibodati boshqa odamning butun vaziyatini o'zgartirib yuborishi mumkin. Ko'pincha bu tezda va kutilmaganda amalga oshadi. Yangi yil bayrami arafasida oilam bilan yurtimiz tog'larida joylashgan ajoyib dam olish joyida bo'lgan edik. Quyosh botganidan so'ng atrofdagi hamma yoq quruq, sahrosimon va hosilsiz tuyular edi. Qurigan jigarrang barglar daraxtlardan to'kilar edi. Bu esa qishning oddiy va zerikarli manzarasi edi. Lekin ertasiga uyg'onib qarasak, mo'jizakor va go'zallik makonida uyg'onganimizni payqadik. Har bir qo'pol chiziq tekislangan, har bir dog' yashirilgan edi. Kechasi bilan bildirmasdan tinchgina yumshoq ovoz chiqarmay, 15 santimetrga yaqin qor yog'ib, butun manzarani o'zgartirib yuborgan edi. Biz ertaksimon go'zallik va rohat makonida uyg'ondik. Xuddi shunga o'xshash vaziyat. Xudoga umid bog'lagan odamning hayotida ham sodir bo'lishini guvohi bo'lganmiz. Bu odam qat'iyat bilan o'z yo'liga ega bo'lishni istagan. Ibodat xonasida past ovoz bilan aytilgan ibodatning kuchi bilan bu odamning yuragi yumshadi, eridi, tinchlandi va o'zgardi. Uning dunyo qarashi o'sha zahotiyoq o'zgardi. Ba'zan ibodat bunda tez amalga oshmaydi. Ba'zan buning uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Vaqt faktori Xudo tomonidan boshqariladi. U hech qachon ibodat javobini vaqt bilan belgilamaydi. Lekin u doim bizni ibodat xizmatiga, o'zimiz va boshqalar uchun ibodat qilishga chaqiradi. Xudo o'rgatganidek, ibodat qilishni o'rganib olsak, o'z hayotimiz va boshqalarning hayotidagi Xudoning cheksiz manbasini chiqarib yuboramiz. Va shu yo'sin, ruhimizni kuchga to'ldirib va ichki dunyoyimizni barqaror qilib, hayot muammolarini bemalol qabul qilaveramiz. Bugungi ibodat mavzusiga muqaddas kalomning bir parchasi bilan yakun solaman. Timotiyga 2 maktubning 2 bobining 24-dan 26 oyatlarida Havoriy o'zining imondagi o'g'liga shunday deydi. Xudoning quli janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hamma bilan muloyim, o'rgatishga tayyor, sabr-toqatli bo'lsin. O'ziga qarshi turganlarga yumshoqlik bilan yo'l yo'riq bersin. Balki Xudo bunday kishilarning tavba qilishlariga biron yo'l ochib qolar. Ular esa haqiqatni bilib, yana o'ziga kelib, iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Chunki iblis ularni asir qilib, o'z irodasini o'tkazishga majbur qilgan. Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Bilinglarki, gunohkorni xato yo'ldan qaytargan kishi o'limdan bir jonni qutqargan va ko'p gunohlarni yuvgan bo'ladi. Azizlar, bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.